Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og med de ord stiller vi ind til Finansministeriet og vores politiske redaktør Jesper Termansen, som har bolden herfra. Værsgo, Jesper.
Tak skal du have. Ja, vi blev jo afbrudt lige før, så jeg var jo i gang med at remse tal op fra den her finanslov, men altså vi skal måske lige prøve at se på helikopterblikket et øjeblik. Der er dem, og det er jo især vismænd og økonomer, der har sagt, der er brug for, at staten pumper nogle flere penge ud. Det kan man ikke sige, at den her finanslov efterkommer i særlig stor udstrækning. Det, der hedder finanseffekten, altså hvordan påvirker finansloven samfundets økonomi i positiv eller negativ retning, den er nærmest nul. Altså, den er nærmest neutral. Den er en lille bitte smule positiv på 0,1%. Men det er så tæt på et rundt nul, som det næsten kan være. Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget. Finansministeriets embedsmænd har selv regnet ud, at det, den her finanslov vil give 15.000 ekstra jobs til næste år i den private sektor og 2.000 i den offentlige sektor. Nu skal man lige huske, når vi snakker om den her finanslov, at langt det meste af det, som i dag står i kolonner og tabeller, det er i virkeligheden følgen af beslutninger, som er truffet igennem et år eller mere. Det er for eksempel vækstplan DK, som man gennemførte med de borgerlige partier i foråret. Det er selskabsskattesænkning. Det er kontanthjælpsreform. Det er SU-aftalen, som selvfølgelig hæver beløbet for, hvor meget man skal udbetale i SU og så videre. Altså, det er kun en lille bitte del af den her finanslov, som er det, man i finanslovssprog kalder nye penge, altså penge, som kan bruges til aktiviteter, eller hvis det skal være med Enhedslisten kan få indflydelse på i form af nye initiativ. Der er en lille smule der. Der er 1 milliard i en reserve til en erhvervsuddannelsesreform. Der er omkring en rund milliard til nogle af de initiativer, som regeringen forestiller sig, at man skal gennemføre med Enhedslisten. Man har sådan set allerede fra finansministerens side sat adresse på i form af 4 gange 200 millioner til det, man kalder grøn omstilling. Det er miljøinitiativer, det er ressourceforbedringer, det er affaldssortering osv. Der er også nogle mindre ting, der er sat 75 millioner af til social dumping. Det er også et område, som man ved interesserer Enhedslisten. Men altså, i det store billede er det meget, meget lidt. Og det vil klart føre til skuffelse nogle steder, også hos Enhedslisten, fordi der er en forventning om, at vi jo står i en situation, hvor vækstskønnet er nu for dansk økonomi er nedskrevet for 4. gang, tror jeg det er, om lidt eller om en times tid, når økonomiministeren fremlægger økonomisk oversigt, så vil man se, at det også nærmer sig 0, altså 0,2%, og gav videre, om vi måske når ned på den anden side af nullet, inden året er omme. Så det er i det klima, at man skal se. Mindst vores troværdighed i forhold til de bindinger, der ligger i henhold til EU. Og vi er jo, som nogen siger, det 18. euromedlem, selvom vi ikke er med. Så er det set fra finansministerens skrivebord vigtigt, at tilliden opretholdes til dansk økonomi. Og der har vi altså forpligtet os på nogle meget, meget snævre mål for, hvor stort det offentlige underskud i forhold til vores samlede produktion, altså hvor meget det udgør af alt det, vi producerer, må være. Det må ikke overstige 3%, fordi så taber man troen på, at en regering kan styre landets økonomi. Så tabes tilliden til kronen, og det er i hvert fald i finansministerens regnebog det samme som, at de markeder, der skal låne os penge, hvad enten det så er i Danmark eller i udlandet, for at dække underskud, de vil påregne sig en højere rente, fordi højere rente, det er prisen for usikkerhed omkring, om man får de penge, man har lånt ud, tilbage igen. Så det er den altovervejende grund til, at regeringen ikke ønsker at slække bremsen, altså forfølge de opfordringer, der har været til at øge det offentlige forbrug. Fordi hvis man øger det offentlige forbrug, så øger man noget til gælden, og så skal man øge låntagningen. Det underskud, som vil være det offentlige underskud til næste år, det vil være stadigvæk af en betydelig størrelse, selvom at der er en forventning om, at det går bedre med arbejdsløsheden. Der er man altså oppe på 31,2 milliarder kroner. Det er selvfølgelig langt fra så slemt, som det var for 2-3 år siden, da finanskrisen satte ind. Det offentlige underskud afspejler jo i høj grad konjunkturerne, altså det faktum, at der er flere, der skal betale, eller flere, der skal modtage dagpenge på grund af arbejdsløshed, der er flere, der skal have kontanthjælp osv. Det er jo afledte ting, som staten ikke kan gøre så meget ved. Det er bundet i henhold til lovgivningen. Jeg er i hvert fald på vej, og det var nok ikke ret længe før, at Bjarne Corydon, han er klar til at gå op til plexiglaspulten her og fortælle os, hvordan han ser finansloven for næste år. Ja, nu er han så på vej med sine papirer, og så vil jeg tige stille, så skal vi høre, hvad han har at sige om et lille bitte øjeblik.
Vi går i gang. Velkommen til præsentationen af regeringens forslag til finansloven for 2014. Det er dejligt, at I kunne komme. Det er jo sådan en begivenhed med sikker deltagelse fra den her kreds af mennesker. Vi har glædet os til at se jer. Jeg vil forelægge regeringens bud på, hvordan vi fordeler indtægter og udgifter i det offentlige til næste år. Og det er et forslag, som bærer titlen Vækst og Balance. Og det gør det, fordi de to ord indrammer regeringens politik og regeringens resultater. Fordi det simpelthen er under de to overskrifter, man kan se, at vores politik har gjort og gør en konkret forskel for almindelige danskeres hverdag. Og hvis vi tager det første først, altså væksten, jamen så har ønsket om at skabe vækst og arbejdspladser jo fra dag 1 været den her regerings højeste prioritet. Det at have et arbejde, det er jo grundlæggende det, der giver det enkelte menneske den bedste mulighed for at leve et godt liv. Og regeringen fortsætter, som man kan se, med at holde hånden under den private beskæftigelse i 2014, som vi har gjort det hele vejen gennem krisen. Og som det fremgår af planchen herover, jamen så sker det i ganske betydeligt omfang. 10.000 job i 2012, 15.000 i 2013, og med det nye forslag til finanslov tilsvarende 15.000 arbejdspladser til næste år. Og det er jo ikke bare tal og søjler på et diagram. Det er konkrete personer, det er konkrete familier, som er holdt ude af ledighed med regeringens politik. Det gør, og det har gjort en forskel i danskernes hverdag. Jeg ved godt, at der også er mange, som ikke har fået job. Det er dem, som til trods for, at de har sendt jobansøgninger, måske i hundredvis, ikke har fået andet end afslag. Og dem er der desværre også mange af, dem er der for mange af. Og det er jo grundlæggende derfor, vi taler om, at dansk økonomi er og har været i krise. Simpelthen fordi økonomien ikke er i stand til at skabe de arbejdspladser, som vi har brug for i Danmark. Men hvis man prøver at kigge her, synes jeg, man får sat tingene lidt i perspektiv. Her er udviklingen i ledigheden i Danmark og i eurozonen. Og som man kan se, så stiger ledigheden markant i 2008 og 2009, efter at krisen bryder ud, på begge kurver. I 2010 ligger de flat, men i 2011, 2012 og 2013, ja, der er kurvene ikke længere parallelle. De viser i stedet, hvordan krisen har udspillet sig på to forskellige måder siden 2011. I eurozonen under 1 har ledigheden været stigende. Det er arbejdsløsheden i lande som Spanien, Italien, Grækenland, der trækker op. Men også i Frankrig, Belgien og Holland og flere andre lande, vi normalt sammenligner os med, ja, der har arbejdsløshedskøen været voksende i de seneste år. I Danmark har ledigheden ligget flat, som det fremgår. Vi blev hårdere ramt af krisen i første omgang end mange andre lande, og det gjorde vi ikke mindst, fordi VK-regeringen lod økonomien løbe løbsk i nullerne. Men på vej ud af krisen, så har vi, når det gælder arbejdsløshed, klaret os bedre end mange andre lande. Og med det stemningsskifte, vi lige nu ser tegn på boligmarkedet, hos de danske forbrugere og på de vigtige eksportmarkeder, jamen så er vi bestyrket i troen på, at vi endelig kan knække kurven og se arbejdsløsheden falde. Det vil ikke ske fra den ene dag til den anden. Det vil ske ganske gradvist. Og med regeringens vækstplan fra foråret, ja, der har vi rustet de danske virksomheder, så de står klar til at gribe et kommende opsving, og så vi også kommer rigtig godt videre ud af den koge, der er tegnet op her. Inden vi går videre med koger og søjler og tal, og det kan jeg love, at vi gør, så lad mig lige prøve at sætte nogle ord og nogle holdninger på regeringens politik. Gerne offer bare et kort øjeblik på at forklare den anden del af finanslovens titel, nemlig begrebet balance. Regeringens politik er balanceret, fordi den har øje for helheden. Og det gælder hele vejen igennem, men jeg synes, der er grund til at fremhæve særligt tre punkter. For det første så har regeringen ikke bare understøttet beskæftigelsen gennem krisen. Vi har samtidig haft fokus på at hjælpe de mange, som til trods for den økonomiske politik alligevel ikke har kunne få et arbejde. Dem, som fik afslag på jobansøgningerne. Og vi har løbende lanceret tiltag, intensiveret jobsøgningsstøtte, målrettet jobformidling, kutjob, tilbud om efteruddannelse til de langtidsledige. Og i foråret indgik vi en aftale om en mere fornuftig indfasning af den kortere dagpengeperiode. Det er jo aftaler, som tror jeg godt, jeg kan sige, har været mere end almindeligt omdiskuteret i dansk politik. Men de har hjulpet rigtig mange almindelige danskere, og vi er ikke færdige med det emne. Senere på sæsonen vil regeringen præsentere en reform af hele beskæftigelsesindsatsen. Det er den rette balance på det punkt. Regeringspolitik går for det andet jo også på to ben, når det handler om økonomi, og så de værdier, man ikke bare kan måle i penge. Vi har ført en dybt ansvarlig økonomisk politik. Vi har ryddet op efter VK-regeringen. Vi har sikret, at Danmark efterlever de internationale krav, der er til vores økonomi. Vi gambler ikke med den lave rente, som blandt andet de danske boligejere har gavn af. Samtidig indretter vi jo vores økonomiske politik, så der fortsat er plads til, at vi udvikler vores uddannelser og vores sundhedssystem. Der er plads til velfærd, og det er der på en holdbar og ansvarlig måde. Det koster penge at give danskerne ny og bedre medicin, når de er syge, moderne behandling på sygehuset. Det koster penge at investere i uddannelse, så vi står rustet til fremtiden. Og det er jo penge, som vi skal sætte af. De skal bruges klogt. Der skal ikke sløses med skatteborgernes midler. Og hvis enderne skal nå sammen, ja, så skal vi sørge for, at det i de kommende år bliver sådan, at det først og fremmest er i de private virksomheder, at væksten kommer. Det er den rigtige balance på det punkt. For det tredje, jamen så har vi jo også på et mere principielt plan skabt balance. Vi har turet at stille krav til dem, som kan, om at bidrage til det, der er fælles. Det er for eksempel sket med kontanthjælpsreformen, hvor vi siger, at unge, der kan tage en uddannelse, ja, de skal tage en uddannelse i stedet for at være på kontanthjælp. Voksne, der kan arbejde, ja, de skal arbejde i stedet for at være på kontanthjælp. Men vi siger også, at mennesker, der har behov for hjælp, til at komme tættere på en uddannelse eller på et job, ja, de skal have en bedre indsats, end den, de har fået hidtil. Og som I senere vil se, jamen så afspejler finanslovsforslaget for 2014, at regeringen løfter, igen løfter, indsatsen for grupper i det danske samfund, som har hårdest brug for hjælp. Omvendt, jamen så har vi jo i foråret stillet krav til de praktiserende læger, til de statsansatte lærere, om at indrette deres arbejde lidt anderledes, fordi det vil bidrage afgørende til at løfte fællesskabet. Vi kræver ensartet skattebidrag for de selskaber, der opererer i Nordsøen, og det gør vi for at kunne finansiere en togfond, der vil skabe vækst, velfærd og arbejdspladser i hele Danmark, til gavn for både borgere og virksomheder. Vi kan godt tillade os at kræve noget af hinanden i et fællesskab. Det giver meget ofte kritik, og derfor så kræver det politisk lederskab. Men det giver i sidste ende et samfund, hvor alle bidrager med det, de kan til fællesskabet. Det gør fællesskabet langtidsholdbart, så vi har ressourcerne til at hjælpe dem, der har brug for det. Og det er den rigtige balance. Nu til det mere konkrete om dansk økonomi i 2014. Der er ingen som helst tvivl om, at dansk økonomi har været hårdt ramt. Og det galt ikke mindst i slutningen af 2012, og det fortsat ind i 2013. Og vi har nedjusteret vores samlede forventninger til væksten i indeværende år, siden den prognose, der blev fremlagt i maj. Nu forventer vi, som det fremgår, en samlet vækst over året på 0,2%. Det er vigtigt at se grundigt på det tal, for det bygger, som man kan se, på en forventet vækst i det første halvår, altså det halvår, vi allerede har tilbagelagt, på -0,5%, og til gengæld tror vi på en vis vækst her i andet halvår. I 2014 der er den forventede vækst på 1,6%, og det er en fastholdelse af det, vi forventede i maj. Så helt grundlæggende så fornemmer vi et stemningsskifte i dansk økonomi, men vi er fortsat kun på vej ud af krisen. Første halvår i 2013 var sløjt, men med den udvikling, vi ser internationalt, med de højere forbrugerforventninger, med boligpriserne, som stiger rigtig mange steder, med det, vi har gjort i Danmark, der er vi bestyrket i, at vendingen i dansk økonomi faktisk nu er ved at indtræde. Politisk, så betyder det jo, at situationen fortsat tilsiger, at vi handler for at understøtte økonomien. Og konkret så indeholder finansloven for 2014 derfor blandt andet et løft i de offentlige investeringer på knap 3 milliarder kroner i forhold til i år. Der vil i alt blive investeret 44 milliarder kroner til næste år, og det svarer til gennemsnitsinvesteringsniveauet under den her regering. Og som man kan se på grafen, ja, så er det niveau det absolut højeste i årtier. Og det rekordhøje anlægsniveau, ja, det bruges jo til, at man igangsætter en lang række konkrete bygge- og anlægsprojekter. Det er projekter, som skaber arbejdspladser i alle egne af Danmark, og som man helt konkret vil kunne iagttage, når man bevæger sig rundt i vores land. Det er blandt andet projekteringen af en ny dobbeltsporet jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen. Det er etableringen af en ny baneforbindelse til Aalborg Lufthavn. Det er øget tilskud til en ny letbane ved Ring 3 i hovedstaden. Det er en motorvej imellem Holstebro og Herning. Det er penge til nye supersygehuse i hele landet. Det er penge til bedre fysiske rammer i skoler, daginstitutioner i kommunerne. Og ud over det, ja, så kommer der jo projekter, som bygger ud af metroen i København og Femern Bælt, som vi sådan rent nationaløkonomisk regner som private projekter og tæller for sig, men som jo i virkelighedens verden er besluttet politisk og bidrager på lige fod til at skabe job og vækst. Der er også skabt bedre plads i danskernes privatøkonomi. Det reale årlige rådighedsbeløb for det, vi kalder for en LO-familie med to børn, hvor far og mor begge to har et job, typisk job, er således øget med 5.200 kroner i år og øges med 7.000 kroner til næste år. Med den ansvarlige økonomiske politik, så er der skabt ro og stabilitet om renten. Danmark har som et af bare 7 EU-lande den højeste AAA-rating for vores kreditværdighed, og det er jo noget, danske boligejere kan glæde sig over. Med skatteaftalen så har regeringen også sammen med et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at boligskatterne skal holdes i ro mange år frem. Og samlet set, så er fundamentet for optimisme og fremgang på boligmarkedet lagt. Regeringens samlede finanspolitik har understøttet aktiviteten i 2012 og 2013, og det kommer den også til at gøre til næste år. Vi skal gøre vores til, at de spædetegn, der er på fremgang, bider sig fast. Og i både 2013 og 2014, ja, der løfter regeringens politik aktiviteten i Danmark med knap 0,5%. Og vi har altså fortsat med det her forslag til finanslov fra politisk side med til, at vi træder hjulene i Danmark op i fart. Og i tabellen ved siden af, ja, der kan særligt teknisk interesseret se de nærmere detaljer for, hvordan aktivitetsvirkningen er sammensat. Og der kan jeg jo også henvise til budgetoversigten og den økonomiske redegørelse, som regeringen også offentliggør i dag. Det fører videre til et af de store diskussionsemner hen over sommeren. Spørgsmålet om, hvorvidt finanspolitikken bør lempes yderligere på nuværende tidspunkt. Og lad mig der slå fuldstændig fast, at regeringens højeste prioritet fra dag 1, det har været at skabe vækst og job. Og vi gør, og vi har gjort, hvad vi kan for at skubbe hjulene i gang, som blandt andet grafen for offentlige investeringer også meget klart viste. Men det har hele tiden været inden for ansvarlige økonomiske rammer, simpelthen fordi vi ikke skal gamble med den høje tillid, der nu er til dansk økonomi. Simpelthen fordi vi ikke skal gamble med renten. Vi skal holde os inden for de krav, som EU-henstillingen, Finanspagten og budgetloven stiller til dansk økonomi. Og i 2014 så betyder det blandt andet, at det såkaldte strukturelle underskud, det maksimalt må være på 0,5% af BNP. Med forslaget til finanslov, der lander vi på minus 0,4%. Og det er at gå så langt, som vi kan, og så langt, som vi skal. Hvis vi øgede det budgetterede underskud helt ned til 0,5%, så ville risikoen for, at vi faktisk lander på den forkerte side af stregen, være alt for stor. Der må og der skal være en lille sikkerhedsmargen i den økonomiske politik. Og vækstpakker på større milliardbeløb, som har været nævnt af nogen i debatten, ja, de vil betyde, at vi falder ganske markant på den anden side af stregen. Så egentlig er debatten klar og enkel. Hvis man vil bryde med budgetloven og kravene i finanspakken, så er det en anden sag. Men er man som regering besluttet på at leve op til kravene, ja, så er konklusionen klar. Vi har gået så langt, som vi kan, så langt, som vi skal. Jeg synes samtidig, at der i debatten om en lempelig eller ikke lempelig finanspolitik ses bort fra et meget vigtigt faktum. Og det er, at den måske allermest afgørende måde, man i vores del af verden stimulerer væksten på i de her år, ikke er via finanspolitikken, men for det, vi kalder pengepolitikken. Pengepolitikken handler jo om renten, og som bekendt så er renten ekstremt lav lige nu. Det er godt for virksomhederne, det er godt for forbrugerne, og det kan regeringen naturligvis ikke alene tage æren for. Vi har jo valgt at koble vores økonomi op på eurozonen, og derfor er vi afhængige af udviklingen der. Men vi må naturligvis tage bidraget for pengepolitikken med, når vi vurderer det samlede behov for at stimulere økonomien. Og fordi regeringen sikrer en ansvarlig økonomisk politik, ja, så får vi herhjemme fuld glæde af pengepolitikken. Og som man kan se af figuren, så er det sådan, at når man regner på det, så bidrager den lempelige pengepolitik til i sig selv og holder hånden under næsten 70.000 beskæftigede til næste år. Og det er rigtig mange, og det skal tages med i det samlede billede af, hvorvidt der bliver sat gang i hjulene via de redskaber, der nogle gange er til rådighed i den økonomiske politik. Noget, der ligger regeringen meget på sinde, jamen det er, at vi tager hånd om fremtiden. Og her fortsætter vi med forslaget til finanslov med en markant satsning på uddannelse og opkvalificering. Jeg tror, at rigtig mange danskere, ligesom jeg selv, har sådan en helt umiddelbar fornemmelse af, at hvis vi fortsat skal være blandt verdens rigeste og bedste lande at leve i, jamen så kræver det, at vi så at sige løfter Danmark et niveau op. Vi skal billedligt talt indtage et nyt højdedrag i den globale virkelighed, vi lever i, hvor både virksomheder og lønmodtagere jo konstant bliver presset og udfordret af konkurrenter fra andre lande. Og det nytter ikke noget, at man vender det blinde øje til den udfordring. Det nytter, at man viser handlekraft, at man tager hånd om fremtiden nu, som regeringen gør. Vi har iværksat en bred indsats for at løfte uddannelserne i Danmark. Vi har indgået en aftale om reform af folkeskolen. Her til efteråret er det erhvervsskolerne, vi skal se på. Vi har lavet en SU-reform, og vi lægger op til at se på lediges muligheder for opkvalificering. Pengemæssigt så bakkes initiativerne op. Investeringerne i uddannelse herunder SU slår i 2014 ny rekord med 54 milliarder kroner. Og det gør mig rent ud sagt til optimist på Danmarks vegne. Vi har som nation potentiale til, at vi står blandt de bedste samfund i verden, også for fremtiden. Regeringspolitik giver plads til, at vi kan udvikle den fælles velfærd under
ansvarlige rammer. Jeg ved ikke, om I kan høre mig i studiet, men vi har jo, hvis du lytter, så lytter du til finansminister Bjarne Corydons fremlæggelse af finanslovsforslaget for næste år. Det, man kan sige, han har sagt indtil nu, det, der har stået en stor overskrift, det har, vi gambler ikke med renten. Finansministeren har jo været under pres hele sommeren igennem, ikke mindst fra fagøkonomer, der har sagt, hvorfor pumper I ikke nogle flere penge ud, hvorfor bruger I ikke nogle flere, hvorfor øger I ikke de offentlige udgifter? Der er jo plads til det, vi har en sund økonomi. Til det siger han, det gør vi ikke, fordi vi vil ikke risikere at blive nedskrevet af de internationale finanshuse, som vurderer Danmarks økonomiske troværdighed. Så ja, der er plads i den her finanslov til en lille smule øget aktivitet. Der kommer 15.000 flere private arbejdspladser og 2.000 offentlige arbejdspladser, som følger det her finanslov. Tæt på nul. Altså det er ikke en meget, meget dramatisk finanslov, som pumper mange flere penge ud. Og det er prisen for, at vi kan holde os inden for de rammer, som EU-kommissionen har stillet op for, hvad der er en sund økonomi. Nemlig at det, der hedder det strukturelle underskud, det vil sige det underskud, som er i normale år, når man fritager fra alle mulige udsving, det må kun være 0,5%, maksimalt 0,5% af alt det, vi producerer, altså BNP. Og der ligger vi lige og vipper på kanten, og det kan altså få en konsekvens. Så det er sådan hovedlinjen i det, som finansministeren har sagt indtil nu.
Jesper, tak for den forløbige analyse. Bare sådan lige inden vi tager over her i studiet, er der noget, der overrasker dig? Der var mange tal, der var mange grafer, der var mange kurver. Det var lige før, man blev helt sniblind, men var der nogle overraskelser i det her?
Der var sådan set ikke så meget, der overraske i selve indholdet i hovedtallene i finansloven. Det, der var overraskende, det var, at man nu for fjerde gang nedjusterer skønnet for, hvordan det går med væksten. Altså, vi har set på sommergruppemøderne her, tidligere i august, der var først statsminister Helle Thorning-Schmidt ude at sige, at der var en forsigtig optimisme. Der var ganske vist manglet vi de hårde tal endnu, men der var en lille smule optimisme at spore. Så gik Margrethe Vestager, økonomiministeren, ud og sagde, at jeg er en lille smule optimisme, men det var en meget ustabil situation, og det må man sandelig sige, fordi nu har vi altså nede på det, der hedder 0,2% i vækstskøn. 0,2%, altså det er så lavt efterhånden, så der er en vis risiko for, at det måske ender på 0, eller det ryger under grænsen. Og det har måske været overraskende, at vi endnu en gang må se en nedskrivning af, hvordan går det egentlig med den danske økonomi. Der ligger et skøn på 1,6% til næste år. Det ser jo noget bedre ud, men efterhånden bliver man jo en lille smule overrasket hver gang, når økonomerne i Finans- og Økonomiministeriet de regner forkert.
Tak, Jesper Thermansen. Tak inde fra Finansministeriet. Vi tager over nu her. Det, du lytter til, kære lytter, det er en særudgave af Huxia det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Vi har sagt farvel til de gode gamle. De har forladt studiet. Nu er der unge, friske kræfter på besøg. Blandt andet Jan Størup. Velkommen til dig. Du er økonom hos Nordea, og du skal prøve for mig og for andre almindelige dødelige at udlægge nogle af de tal, vi har fået fremlagt her. Jesper Thermansen sagde, at det eneste overraskende, det var, at det så lidt sortere ud, end vi blev, hvad skal man sige, lovet ved gruppemøderne. Men jeg synes, at jeg blev mærke i, at Bjarne Corydon stod med så meget, som den mand nu kan smile og sagde, at der er et stemningsskifte på vej. Er det til det værre?
Nej,
eller hvad?
Nej, det er det faktisk ikke. Og jeg synes faktisk ikke, at det var overraskende, at regeringen var ude og nedjustere deres vækstskøn. Man kan sige, at vi havde nulvækst i første kvartal. Vi får tæt på nulvækst også i andet kvartal, og så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at trække væksten i hele 2013 ret meget højere. Men han har ret, Bjarne Corydon, at der er begyndt at ske nogle ting i dansk økonomi. Vi kan se, at forbrugerne er blevet mere optimistiske. Vi kan se, at tingene går rigtigt på boligmarkedet. Så vi kan sagtens komme ind og få en højere vækst end i anden halvår. Men når vi tager 2013 som helhed, jamen, så kan vi bare ikke komme ret meget højere end de her 0,2-0,3.
Så det går meget, meget, meget stille fremad.
Vi begynder at se nogle tegn på, at det kan gå bedre. Det er ekstremt usikkert stadigvæk, men der er nogle ting, der bevæger sig i den rigtige retning.
Der kan du godt mærke, at jeg fisker efter et ja eller et nej, og så siger du sådan nogle økonomtermer, hverken ja eller nej.
Jamen det der er problemet, det er, at vi har ikke nogen af de hårde data. Vi har ikke bevis på det på nogle af de hårde data endnu. Vi mangler at se, at vi kan se, at husholdningerne er begyndt at bruge nogle flere penge. Vi kan se, at de er blevet mere optimistiske. Vi ved, at de har fået flere penge til forbrug. Men vi kan bare ikke se det endnu, at de rent faktisk er gået ud og brugt de penge ud i butikkerne.
Okay. Var der andet, der overraskede dig?
Nej, altså vi havde meget regnet med, at det var den her meget ansvarlige politik, som regeringen ligesom vil videreføre, som de har jo lagt for dagen i en lang periode. Der var lidt, jeg vil ikke sige tvivl om, men der var måske lidt spænding om de vil følge vismændene. Vismændene har været meget klar ud at anbefale at lempe finanspolitikken yderligere, give yderligere gas for at sparke gang i det her økonomiske opsving. Og der vælger Bjarne Corydon og regeringen altså meget klart at sige, jamen det vil vi ikke, vi tør ikke gamble, vi satser på den sikre hest, og så håber vi, at opsvinget kommer af sig selv hen ad vejen.
Mm. Han sagde jo stort set direkte, vi kan ikke mere, vi kan ikke gøre andet, vi er låst af EU, vi er låst af budgetlov. Altså, er det der, de står, at de forpagter sådan set bare butikken?
Fuldstændig. De er låst på hænder og fødder. Man kan sige, at de har nogle få milliarder at gøre godt på, og dem satser de så på den sikre hest ved at øge de offentlige investeringer. Offentlige investeringer er altså den måde, man mest sikkert får lidt gavn af de penge, man bruger. Men de er fuldstændig låst. Fordi vi har indført, fordi vi er under finanskrisen, nu er der på set, hvad der sker med lande, der ikke har styr på de offentlige budgetter, jamen så har man indført sådan nogle meget stramme regler, og det er dem, regeringen er underlagt nu.
Ja. Så var der, som jeg også lige fik nævnt, en del grafer, søjler og andre fine diagrammer. Men det er vel sådan en kunst, hvor man fremlægger noget, hvor det peger. Der var sådan en kurve, der gik ned fra Danmark og op for resten af EU. Er det en særligt udvalgt kurve? Altså, hvad udlod han? Lad mig spørge på den måde.
Ja, det gode ved statistik og grafer, det er, at man kan få dem til at vise lige præcis det, man gerne vil. Og nu kan du se, nu viste han for eksempel en figur med arbejdsløsheden, hvor man kunne se, at arbejdsløsheden var faldet i en lang periode sammenlignet med resten af Europa. Så kunne man sige, at man kunne ikke have taget en figur for beskæftigelsen i stedet for beskæftigelsen er faktisk også faldet. Så den her faldende ledighed, kunne man sige, hvis man skulle ind og kritisere, jamen det er jo et udtryk for, at folk har forladt arbejdsmarkedet. Så det er jo ikke fordi, at vi har fået det bedre herhjemme, det er bare et udtryk for, at flere folk har forladt arbejdsmarkedet. Så man vælger lidt selv at fortælle den historie, man gerne vil, og der kan man næsten altid finde noget statistik, der understøtter den historie.
Statistik er skønt. Men så bare lige afsluttende omkring tal og diagrammer forløbig. Var det sådan set spil for galleriet, vi lige så? En fremførsel af nogle grafer, der pegede i den retning, Bjørn Kurt, godt kunne tænke sig, og så ellers bare, ja, vi kan ikke gøre andet end det her. Tak fordi I kom.
Jamen lidt, fordi han har ikke noget råderum. Han har ikke 10 eller 20 milliarder, som han kan kaste ud i økonomien for at sparke noget gang i væksten. Han er bundet på hænder og fødder, og så skal han selvfølgelig prøve ud fra en politisk hensyntagen og ligesom fokusere på det positive. Og der er altså nogle positive ting i dansk økonomi.
Det er godt. Han har ja-hatten på, med andre ord.
Yep.
Glimrende. Så vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst. Det er faktisk en kollega, Lars Trier Mogensen fra Det Røde Felt.
Ja.
Lars Trier, hvordan så det her ud fra det Røde Felts synspunkt? Havde han sagt sådan mere politisk? Var der nogen overraskelser der? Der var ikke rigtig noget i tallene.
Jo, men man kan sige, det, at regeringen har været nødt til nu at nedjustere vækstskønnet til 0,2%, er en katastrofe, kan man sige, ikke kun for samfundsøkonomien, men i allerhøjeste grad også for regeringen selv. For det er sådan, som man ser i alle lande, at i situationer, hvor økonomien skrumper, og hvor folk er ledige, ja, der bliver regeringer sparket ud, og i situationer med boom, ja, der bliver regeringer genvalgt. Mm. Så der er simpelthen ikke nogen sandsynlighed for, at den her regering vil kunne blive genvalgt, hvis økonomien bliver ved med at skrumpe, som den gør lige nu. Og det skyldes også, at det, Bjarne Corydon særligt, ligesom har forsøgt at lancere, så vi hørte også, han talte meget om balance.
Ja.
Det er i virkeligheden at prøve at genopfinde den tredje vej, som man for nogle år siden hørte Tony Blair i Storbritannien tale meget om. Hvor man ligesom forsøger at finde en mellemposition mellem ligesom højrefløjen og den yderste venstrefløj, og så ligesom forsøger at bringe sig ind i sådan et lidt bogholderregime, og bare sådan følge midterstregen på vejen, og så håbe, at det ligesom bærer frem til, at man dels sættes i scene som de ansvarlige og de voksne, om man vil, men også at man ligesom bliver båret med af en økonomisk opsving. Og det har ligesom været Bjarne Corydons og resten af regeringens strategi hele tiden. Det er at simpelthen satse på, at den europæiske økonomi vil løfte også den lille danske båd, og at man dermed vil komme frem til næste valg, hvor man ligesom både havde været fornuftig og voksen, men også at man kunne fremvise en eller anden økonomisk gevinst ved det. Og realiteten er lige nu, at med en skrumpende økonomi, ja, der er der altså ikke mange mennesker, der sidder tilbage med en fornemmelse af, at den her regering i virkeligheden handler særlig voksen eller ansvarlig. For der er jo en kæmpe afstand mellem de dystre sorte tal, eller i virkeligheden nu i sådan noget tal, der er røde tal jo de dårlige.
De sorte er faktisk de gode.
Ja, så, men der er en kæmpe afstand mellem de dystre tal, og så regeringens vilje til at handle på det. Fordi Bjarne Corydon lyder som sådan en borgmester, der står og siger, ja, desværre inde på Christiansborg må vi ikke få lov til at bruge flere penge. Bjarne Corydon snakker bare om, at det er EU, der ikke må gøre det. Men i virkeligheden ville der være et meget, meget, meget større handlerum for, at regeringen kunne gøre meget mere, hvis den ville og den ture.
Hvis den ture, er det der handler om? Altså, fordi det her minder jo mest, hvis man lægger sammen, hvad du har sagt, og Jan Støver fra Nordea har sagt, så var det vel et lille, fint teaterstykke, vi så. En mand, der hverken kan eller vil gøre noget, og så siger han, stemningen ser ud til at dreje mod det bedre, og det er ligesom det. Og ud fra den præmis, så klarede han det vel fint nok. Altså, han kan ikke andet, og han er nødt til, han kan jo ikke gå ud og sige, som du starter med at sige, det går af helvede til. Altså, han kan vel ikke gøre andet.
Jo, men man bliver nødt til en gang imellem at stoppe op og sige, at hele den politiske strategi og tænkning, som de tre regeringspartier fandt ud af, efter mange skærmysler ude i det sorte tårn på Amager, den har de nu forsøgt sig med i 2 år, og den har ikke virket. Medicinen har simpelthen ikke virket.
Nej.
Og det gør, at man på et eller andet tidspunkt må stoppe op og sige, hov, patienten er stadigvæk syg, eller måske faktisk blevet sygere. Måske skulle vi prøve nogle andre måder at behandle patienten på. Og det skift, må man sige, er man nået til nu. Hvor der er mange, kan man sige, de tre regeringspartiers bagland, der snakker om, at man simpelthen har brug for et nyt regeringsgrundlag. For det er grundlæggende slud og vrøvl at påstå, at man i politik ikke skulle kunne vælge andre veje. Man ser andre lande i Europa, der gør andre ting. Selvfølgelig er der et stort handlerum. Og jeg mener, at når selv de økonomiske vismænd, som altså ikke er nogen, der har tradition for på den måde bare at smide alle sparepengene ud på jorden, så er der en bund under, at man ville kunne stimulere økonomien meget mere offensivt og aggressivt i virkeligheden.
Godt. Aggressivt, det kan man ikke anklage Bjarne Corydon for at være. Til gengæld, så skal vi nu stille om til en telefon, fordi vi har den første reaktion fra oppositionen. Det er finansordfører René Christensen fra Dansk Folkeparti. Ja. Goddag, René.
Goddag.
Har du siddet der og kigget med?
Nej, det har jeg desværre ikke. Ikke i forhold til, hvad I har talt om, men jeg har i hvert fald fået læst en lille smule på lektierne, vi har fået her.
Det er godt. Jamen, ved du hvad, det er jo sådan set også det vigtigste, René. Hvad siger du til det? Hvordan slutter bogen? Er det en god eller dårlig slutning, havde jeg sagt?
Jeg vil sige, optakten til den, var jo rigtig fin. Altså, som jeg siger, sådan lidt for sjov, hvis det her det var sådan et forbrugerprogram, hvor man skulle se, om den optag, der har været, var rigtig, så ville det falde med et brag, fordi der er lagt op til her jo, at nu kom der altså penge på bordet. 1,5 milliard til sundhedssystemet, og det glæder jeg mig til at læse lidt om. Men det viser, at det går der så desværre ikke. Fordi de 1,1 milliard, det er jo en gammel aftale med regionerne. Så der kom jo kun 400 millioner. Og sådan kunne det blive ved. Også på politiområdet, der har man jo også sagt, at nu kom der 200 millioner til politiet. Det går der desværre heller ikke. Der kom kun 50 millioner om året. Og det dækker kun den pukkel, der er omkring overarbejde. Så jeg er ikke sådan helt opløst, efter jeg har læst bogen.
Nej, men René, uden at forudindtage noget, det var der vel ingen, der havde regnet med, at du var. Altså helt op at køre over den. Du er i opposition, I skal jo til at forhandle nu. Er der noget, kan jeg lokke noget godt ud af dig, hvor du tænker, det ser fint ud?
Jamen altså, jeg glæder mig over, at regeringen glæder sig over, at vi fik, boligjobordningen igennem, da vi lavede vækstpakke. Fordi jeg kan se, nu siger de jo, nu kommer der en del arbejdspladser i Danmark, og det er blandt andet på baggrund af boligjobordningen jo, som vi fik igennem i vækstpakken. Så det glæder jeg mig over. Og så vil vi da gerne være med til at udmønte de her 400 millioner kroner på sundhedsområdet. Det har vi da også nogle muligheder for at gøre.
Nu, vi har siddet her i studiet og diskuteret lidt, at Bjarne Corydon skulle have gået lidt mere aggressivt til den. Hvis der skulle sættes ind aggressivt, hvor ser Dansk Folkeparti så, at man skulle gøre det?
Så skulle det være på energiudgifterne. Ingen tvivl om det. Der har vi et stort problem. Vores konkurrenceevne for vores virksomhed er rigtig svær, fordi vi har de her aggressive energiafgifter i Danmark. Og NOx-afgiften er jo en af de værste. Den skulle man have haft kigget på.
NOx-afgiften. Den er noteret. Ja. Den vender vi lige med økonomerne, som jeg har siddende i studiet.
Ja, helt i orden.
Godt. Tak for det, René Christensen.
Super. Hej.
Lars Trier Mogensen, der fik jeg lige stemplet dig som økonom.
Ja, det tror jeg ikke, der er mange, der vil skrive. Men jeg arbejder meget med røde tal i det røde felt.
Jeg forstår. Præcis. Men var det ikke forventelige toner fra Dansk Folkeparti, vi hørte her?
Jo, altså jeg synes jo næsten, det også igen har den her sådan lidt kommunale præg. Altså nu er der snart kommunalvalgkamp. Ja. Og jeg synes, nogle af de ting, der blev nævnt med nogle små penge til nogle grænsetoller, eller det ved ikke, om det er det, Dansk Folkeparti vil prøve at lancere igen. Men det er jo altså noget småtteri, når man står i en situation, hvor beskæftigelsen falder, hvor der er stadig flere mennesker, der simpelthen mister deres job. Nu så vi i går, at en kæmpe entreprenørvirksomhed gik konkurs her i København, der stoppede en masse byggerier. Altså, der er simpelthen en mærkbar krise, som folk oplever, og en stor utryghed i befolkningen. Og der er problemet for regeringen jo helt grundlæggende, at når de forsøger ligesom at føre den ansvarlige politik og mime Venstre og lægge sig på den her ansvarlige voksende kurs, ja, der har de oplevet det, der ligesom har saboteret fuldstændig deres tænkning, at Dansk Folkeparti er begyndt at samle de her frustrerede vælgere op. For der er en social frustration, og det kan man sige, det er i virkeligheden det lille paradoksale håb, regeringen kan have, det er, at man ser lige nu i det politiske landskab en protest mod den her økonomiske krise, altså en frustration over, at der ikke er nogen af politikerne, der tør gøre noget ved det. Det er så noget, Dansk Folkeparti samler lige op lige nu. Men jeg tror, at den skuffelse, der er over regeringen, og den skuffelse, som Bjarne Corydon tror jeg vil forstærke, ved ikke at ture handle, ikke ture leve op til nogle af de løfter og idealer, som man stillede folk i udsigt ved sidste valg. For der var der netop en forventning om, at man ville få en regering, som rent faktisk havde mod til at gå ind og stimulere økonomien og sikre at holde en hånd under, at folk ikke oplever den tryghed. Og det ser man bare ikke. Så det er ikke kun, det her løftebrud er ikke kun sådan noget med nogle tekniske ting med, at man ikke har lavet en betalingsring. Det er også, at man bryder det helt grundlæggende løfte, at man havde stillet mange vælgere i udsigt, at man havde forventning om, at en socialdemokratisk ledet regering rent faktisk også ville føre en socialt balanceret politik. Mm. Og det gør man ikke. Man fører måske en økonomisk balanceret politik, men den er ikke socialt balanceret, og det reagerer folk på. Og det er det, der gør, at regeringen altså står i en katastrofal situation.
Men det vi ser ret tit, når det... Altså, han nævner også, at han prøver at forklare begrebet balance, den gode Bjarne Corydon. Og det ender i sådan noget lidt, vi skal kræve noget af hinanden, og alle skal bidrage. Men det bliver vel sådan meget, meget luftigt, fordi jævnfør den her løftige diskussion, han står der nervøs for at love for meget. Han ved jo også godt, at han skal i en forhandlingssituation nu.
Ja, det der er problemet med Bjarne Corydon, det er, at hele den her balancetænkning, det er noget, der griber tilbage til 90'erne. Altså man så, som sagt, i Storbritannien, at Tony Blair snakkede om den tredje vej, som netop er den her mellemposition. Men inden da havde Bill Clinton i 90'erne forsøgt det samme. Der, i USA der blev det kaldt triangulering, men altså hvis man forestiller sig en trekant, er man så ligesom på samme måde. Men det, man bare overser, eller i hvert fald tænker, som Bjarne Corydon overser i hele den tænkning, der ligger i det, det var et ret håndfast slogan, som Bill Clinton også havde for sin kampagne, der hed It's the economy, stupid. Og det, der ligger i det, det er, at når det kommer til valgdagen, ja, så er det økonomien, der betyder noget. Så man kan sidde og fifle nok så fint med sine principper om ret og pligt og balancepunkter osv., men hvis folk ikke oplever, at økonomien rent faktisk løfter sig, og at folk har en tryghed ved, at deres egen job er sikret, og deres børn kan få en uddannelse, ja, så reagerer folk i frustration, og det er det, man ser lige nu. Og det gør altså, at det ikke kun er et spørgsmål om, at regeringen forsømmer sine forpligtelser til at stimulere økonomien, men de saver altså også den gren over, de selv sidder på, ved ikke at leve op til de løfter, de har givet vælgerne.
Det spørgsmål, om regeringen forsømmer sin forpligtelse til at stimulere økonomien, det kan vi passende stille videre til den næste telefon, vi har igennem. Professor i nationaløkonomi, Bo Sandemann. Velkommen til programmet, Bo.
Tak for det.
Er du enig? Forsømte Bjarne Corydon en chance her til at gå lidt mere aggressivt til den?
Ja, altså, kigger man på de begrænsninger, der er lagt på os udefra, så må vi i forhold til EU's vækst- og stabilitetspagt kun have et underskud næste år på de 0,5%, når man måler det, man kalder den strukturelle saldo. Og der vil man med det her forslag komme op på 0,4. Ikke? Så man kunne sige, at i princippet så kunne de godt bruge 0,1%. Ja, det er sådan et par milliarder i princippet. De kunne bruge mere uden at komme i konflikt med vækst- og stabilitetspagten. Og der kan man sige, der resonerer finansministeren, at det er rart at have lidt manøvrerum og lidt en sikkerhedsrisiko, så man ikke sikkerhedsmarken, så man ikke risikerer at komme ud over den der grænse på 0,5%. Ikke? Så man kan sige, givet de begrænsninger, der er pålagt, og det at vi er medlem af EU og EU's finanspagt, det gør, at der er altså ikke så mange penge at bruge af, og derfor så har han svært ved at være meget mere ekspansiv, end det nuværende forslag lægger op til.
Men vil det også sige, at altså, han er simpelthen så låst, at han næsten ikke kan føre politik, fordi han ikke ved, hvad han skal gribe og gøre?
Ja, alternativt så skulle han jo være endnu hårdere på sine reformer allerede fra 2014, og så han kunne skabe nogle flere penge i kassen i 2014. Så kunne han i princippet godt, men altså, de er allerede gået så langt med reformer. Jeg tror ikke lige, det er det spor, man vil sætte yderligere ind på. Og når det er sagen, jamen så er der altså simpelthen ikke ret meget at gøre med, og derfor så er han forholdsvis låst og gør næsten så meget, man kan ikke. Og resten der, det er altså også relativt småpenge. Det er jo ikke sådan 10-20 milliarder, der har været mulighed. Det er altså måske et par milliarder, det tænker jeg.
Og de småpenge, det er ikke noget, der batter noget. Altså, han er låst af alle mulige ting. Og det er vel også... Nu skal vi til at forhandle om bittesmå ting, og det plejer at være sådan noget dåseøl, og Lars Trier Mogensen nævnte 4 tykke toller og sådan noget. Det er vel begrænset, hvad han kan gøre. Altså, han skal jo... Altså, mange af pengene ligger vel fast.
Jo, men altså alle de her finanslovsforhandlinger og så videre, det er sådan lidt et spil for galleriet, ikke? For det er jo ganske, ganske lille del af det samlede budget, der overhovedet er til forhandling. Og man kan sige, om det går den ene eller anden retning, ikke? Altså det er vigtigt, der betyder det helt store. De store linjer, de er altså lagt, og det her, det er altså lidt noget, som de opfører til glæde for både for befolkningen og for presse og så videre, ikke? Fordi det er ikke der de egentlige beslutninger, der er vigtige, der bliver truffet. Det er de altså truffet allerede nu. Ikke? Så nu er det bare de små detaljer, der lige skal på plads, og dermed, så kan man lige få lov til at sætte sit fingeraftryk i den retning. Og derfor kan der selvfølgelig godt komme nogle, det kan jo godt påvirke det endelige resultat, om nu det bliver Enhedslisten, eller det bliver VK, der skal ende med at lægge de sidste stemmer til, ikke? Men det bliver helt klart ude på de små marginaler.
Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Tak til professor i nationaløkonomi, Bo Sandemann. Tak fordi du var med her.
Velkommen.
Og så kan vi stille direkte videre til den næste telefon. Det er Kent Damsgaard. Han er underdirektør i Dansk Industri. Velkommen til, Kent.
Jamen tak skal du have.
Spil for galleriet har vi talt meget om de sidste minutter. Hvad siger Dansk Industri til finanslovsforslaget?
Jamen overordnet set, så synes vi jo, det er en ansvarlig finanslov, man lægger op til. Og det er vi jo rigtig glade for. Vi har jo hørt til blandt dem, der har anbefalet regeringen, at man nu fastholder det her lidt skræmme greb omkring økonomien, selvom ønskerne til mange forskellige ting har været mange, men vi mener, at det er vigtigt, at man fastholder den her skræmme økonomiske politik, så vi kommer stabilt igennem krisen, og der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved, at det er den ansvarlige politik, vi har her i landet.
Ja, der er masser af offentlige investeringer, der er masser af stemningsskifte til kendegivelser. Ser I det på samme måde?
Det er rigtigt, at økonomien er jo ved at have ramt en bund, håber vi jo. Vi kan også se rundt omkring i Sydeuropa, der går lidt bedre, end det ellers har gjort længe. Det skulle det så sandelig også gerne, for det har gået rigtig dårligt. Så måske er vi ved at få ramt en bund, og det kan vi da håbe og tro på. Og så er det rigtig lækkert nogle milliarder i finansloven til nogle offentlige investeringer. Dem er vi meget positive overfor. Ikke så meget fordi, at så bliver sat gang i noget her nu, men fordi vi har brug for en bedre infrastruktur her i landet, til, når væksten for alvor kommer. Og det, vi så er lidt kede af i den her finanslov, det er jo, at hvis man ser på det offentlige forbrug, jamen så lægger man op til, at det vokser næste år. Der vil vi gerne se, at vi har taget et år mere med nulvækst, og så kunne have brugt pengene på måske at sætte nogle skatter og afgifter ned de steder, hvor det gør allermest ondt. Det så vi jo, at regeringen har stort held med sin vækstplan DK, hvor den faktisk er bredt flertal i Folketinget bag sig.
Så hvis jeg forstår dig rigtigt, Kent Damsgaard, så er Dansk Industri fortaler for mere livrem og seler i virkeligheden?
Ej, vi synes i hvert fald, at det er vigtigt, at den holder livremmen og også selerne, men den skal heller ikke glemme mere, end den gør nu. Og jeg synes, man har netop sat penge af til nogle infrastrukturting osv., så nu er vi nået til. Der er ikke plads til at give noget i de her forhandlinger. Nu hørte jeg i tale jo lidt om, at det var sådan lidt et skyggespil, der skulle i gang nu, ikke? At det var sådan lidt, eller i hvert fald spil for galleriet. Og det vil bare minde om, at det kan godt være det småbeløb, man følger rundt på, men erfaringerne har vist også op gennem nullerne, at det tager kun 2 minutter af en sen nattetime at øge de offentlige udgifter. Og så tager det 10 år at bøvle med at få dem bragt tilbage igen. Så selvom det er nogle småbeløb, man forhandler om, så skal man bare huske på, at det kan være svært nok sådan set at holde udgifterne ro. Og det er i hvert fald det, vi opfordrer til, at nu skal der ikke gives mere.
Det er noteret, Kent Damgaard. Tak for det. Tak til Dansk Industri.
Selv tak. Hej.
Lars Rie Mogensen, så kunne jeg tænke mig lige at vende med dig inden vores næste gæst på telefon. Altså, spil for galleriet og småbeløb, men det er vel det, det handler om. Alt det her cirkus, vi ser her, det er vel bare Bjarne Corydon, der lægger ind til, at han skal have et par lunser klar, nogle småbeløb, og så skal der, han skal stille sig i den ene ende, og så skal der stille sig nogen i den anden ende, og så må vi se, hvem der mødes på midten. Er det ikke i virkeligheden det, vi ser?
Ja, det er det, vi nok kommer til at se, men det er ikke nødvendigvis det, vi behøver at se. Fordi alle accepterer altså nu den præmis, som Bjarne Corydon også ligger til grund, at man ikke kan øge udgifterne mere, fordi man har fået det her pålæg fra Bruxelles om, at offentlig saldo ikke må være i underskud med mere end 0,5%. Men jeg tror, at det er vigtigt i den politiske diskussion, at man på en eller anden gang også her stopper op og siger, at det er egentlig overhovedet rigtigt. Fordi realiteten er, at en lang række europæiske lande har brugt det her loft, eller bund, om man vil, og også kommer til at gøre det, og at kommissionen i praksis ikke kommer til at have noget kæmpestort problem med, at Danmark i den situation, vi er, vil overskride det. Så jeg vil gerne starte med, hvis vi tager den del af det. Det er simpelthen ikke rigtigt, at Danmark ville få store problemer ved at overskride det. Det næste del af det er så, at Bjarne Corydon siger, at hvis vi gjorde det, så ville renten også lige pludselig eksplodere, og boligejerne ville ligge vågne om natten. Det er der altså heller ikke særlig meget, der tyder på, hvis man kigger på, hvordan forskellige lande har ført økonomisk politik, at renten nødvendigvis eksploderer på den grund. Og der er et overset element, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har ude forleden dag at vise, at vi har i Danmark en enorm pensionsformue på 3.600 milliarder kroner, som der ikke er blevet betalt skat af endnu, som man ligesom har skubbet forud. Altså folk, når de betaler pension, så kan de ligesom spare det skat, og de skal først betale det, når de bliver gamle. Men det betyder, at der er en kæmpe skat i bogstavelig forstand, altså sådan en glitrende guld, som vi skubber foran os, som så er opgjort til 1.200 milliarder kroner, men altså som er en kæmpe buffer, som finansmarkederne sådan set godt ved, at den danske økonomi er polstret med. Det er bare ikke nogen tal, der regnes med ind i hele det der offentlige saldoregnskab. Så finansmarkederne ved godt, at dansk økonomi i virkeligheden er sundere, end nogle af de der tal ser ud. Så der er ikke nogen stor risiko for, at renten vil eksplodere, hvis man for eksempel stimulerede økonomien, lad os sige, med 20 milliarder nu. Der er heller ikke nogen realitet i, at kommissionen vil gøre noget ved det. Så når vi ligesom har accepteret præmissen om, at det kun er småøl, der kan rystes rundt, ja, så er det sådan set fordi, at regeringen og de politiske partier, der står bag, ikke har viljen til at udfordre den her præmis. For jeg tror ikke på, at den holder i praksis. Mm.
Godt. Det der med EU og bryde de her, jeg vil lige vil sige tilhold, der er blevet afsendt derfra, det vender vi lige tilbage til. For jeg skal først og fremmest lige nævne for nye lyttere, at du er på 24/7. Du hører en specialudgave af Huxi og det gode gamle Folketing. Vi har netop været vidne til finansminister Bjarne Corydons fremlæggelse af finanslovsforslaget. Og en af dem, som har lyttet med opmærksomt til den fremlæggelse, er jeg sikker på, det er finansordfører for Enhedslisten, Frank Aaen. Goddag, Frank.
Ja, hej.
Nå, Frank, er du en glad mand?
Nej, det er jeg ikke, fordi den finanslov, vi lige har set fremlagt, den er ikke med til at bryde udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen, og den er ikke ambitiøs nok i forhold til velfærd eller til den grønne omstilling. Så nej, glade det er vi ikke.
Så du er ikke så glad, men er du, lad mig spørge på en anden måde, så er du lige så sur som sidste år, fordi der var den ikke helt god. Er det blevet bedre? Er det bedre i år, eller er det værre end sidste år?
Nej, det er altså, der skal jo forhandles, og derfor må vi jo finde ud af, hvordan vi kan finde et resultat, hvis det overhovedet er muligt. Heldigvis lykkedes det jo sidste år presregeringen til at få en midlertidig løsning for dem, der var ved at falde ud af dagpengesystemet. Men det holdt altså rigtig hårdt.
Ja.
Og i år er dagsordenen jo stadigvæk det samme. Altså, vi skal sørge for, at folk kommer i arbejde. Vi skal sørge for, at der bliver bedre velfærd, og vi skal sørge for, at der kommer en grøn omstilling. Og det bliver, jeg tror, det bliver nogle rigtige overforhandlinger.
Ja.
Det er i hvert fald, hvad vi regner med. Og der er jeg helt enig med Lars Trier Mogensen i, at hvis regeringen vil, så er rammerne for at gøre noget jo meget mere vide, end det, som Corydon siger.
Ja. Hvor er det så konkret, Frank Aaen, at Enhedslisten vil ligesom hugge til eller skubbe på i de her forhandlinger? Er der allerede nu nogle lunser, I har udset jer?
Nej, altså regeringen har lagt noget frem, hvor der er lidt luft inden for investeringer og lidt luft inden for statens eller det offentlige drift. Men de ting lagt til sammen gør stadigvæk, at der ikke kommer flere. Altså beskæftigelsen bliver ved, ifølge regeringens egen prognoser, vil beskæftigelsen i 2014 være mindre, end den var, da regeringen kom til. Antallet af folk, der laver velfærd, vil være mindre, end dengang regeringen kom til. Og det er det, vi siger, det kan vi ikke have. Altså, de bliver valgt på noget andet, og det skal vi hjælpe dem med at holde fast i.
Ja. Jeg læste her til morgen, at Enhedslisten krævede, inden Bjarne Corydons fremlæggelse, at finanslovsforslaget skulle være jobskabende. Synes I, ja, den er det?
Nej. Der er lidt småtterier, der skaber flere jobs, men som jeg sagde lige før, det er stadigvæk sådan, at i deres egen prognose, så er beskæftigelsen mindre, end da de kom til. Og det kan ikke være regeringens ambition, det mener vi ikke. Og derfor må vi jo sørge for at hjælpe dem til, at flere folk kommer i arbejde.
Godt. Frank Aaen, tusind tak, og pøj pøj med forhandlingerne.
Tak skal du have.
Det er godt. Jan Stør, nu er det så lang tid siden, vi har været over ved dig og tallene. Vi talte om det her med, at det er en masse småtterier, og Frank Aaen siger, at der er masser af luft. Hvis nu du skulle råde Frank Aaen til et sted at hugge til, hvor vil du så sige, der var lidt luft?
Jamen, jeg hører faktisk til den gruppe, der siger, der ikke er noget luft.
det hjælper slet ikke Frank Aaen, det der.
Nej, det vil jeg
på
godt.
På nogen måde.
Men det her med at sige, at der er et råderum, hvis man virkelig vil. Altså, vi kan sige, at man har lavet en budgetlov, hvor man har sagt underskud 0,5%.
Ja.
Hvis man går ud og bryder det året efter, fordi man ikke har fået den vækst, man regner med, så er jeg ikke sikker på andet, at man ikke får en reaktion på de finansielle markeder. Og så ved jeg godt, at man siger, at det ved man ikke på forhånd. Men altså, selvom Nationalbanken har meget klart været ude at sige, at vi bliver nødt til at holde os inden for de rammer, fordi vi ved simpelthen ikke, hvad der kommer af reaktion på de finansielle markeder, hvis vi begynder at fifle med de her tal for at få skabt noget vækst. Og så det andet, jeg vil sige, det er jo ikke nogen penge, man har. Det er jo ikke nogen penge, de har liggende inde i Finansministeriet til at bruge. Det er nogen, man skal ud og låne. Du har allerede et underskud på mere end 30 milliarder i år. Hvis du så regner det med, som du får fra kapitalpensioner, så er du faktisk op på 50 milliarder. Så du har et stort underskud. Og gå ud og låne ekstra penge for måske at spare gang i noget vækst, som alligevel er på vej af sig selv, det synes jeg ikke er til rådighed. Så jeg vil faktisk, mit råd vil være at holde sig inden for de rammer, som Bjarne Corydon ligger ud i dag.
Ja, det er jeg ikke sikker på, at Frank Aaen køber. Men nu kan vi lige spille noget til Lars Trier Mogensen, fordi Lars, du sagde tidligere, at det der, altså, herreste Gud, regler er til for at blive brudt, ikke?
Jamen, jeg konstaterer bare, at det er en forkert præmis at tro, at EU-kommissionen ville komme kørende med politi og toldere og hvad vi er, og opkræve penge, og sådan pantefod, og på en eller anden måde tage vores ting her fra Danmark og bære dem væk, hvis man bruger flere penge. Det er simpelthen ikke rigtigt. Processen er anderledes.
Er det ikke bare det kan være et fromt, skråstreget, naivt ønske så, at nej, man er vel nødt til på en eller anden måde at sige, om nu er der blevet nedsat nogle regler, skal vi prøve? Nej, det kan godt ske, at vi er det eneste land i EU, der gør det, så må vi være et foregangsland. Skal vi prøve lige at... Altså, ellers er der jo ingenting, der fungerer.
Nej, det, der desværre sker, det er, at nogle af dem, som... Nu hørte vi før Dansk Industri, som, kan man sige, har en ideologisk holdning til, at det offentlige forbrug skal være så lavt som muligt. At de pakker det ind i enten jurasprog eller sådan en nødvendigheds... logik. Og der må man altså bare sige, at i et demokrati, der har vi muligheden og friheden til at kunne diskutere, hvad man vil gøre ideologisk. Og det, jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at de folk, der ideologisk er tilhængere af at lavere offentligt forbrug, hævder, at det ligesom skulle være nogle stentavler, der var faldet ned fra himlen, der ligesom betingede det. Det er det ikke. Det er det politiske valg at gøre det. Og det er klart, at selvfølgelig har det nogle konsekvenser, hvis man øger det offentlige forbrug og gælden. Og det er klart, at der vil være en regning, man skal samle op senere. Men det vil alt andet lige være nemmere at betale en regning, hvis man har vækst og man har beskæftigelse. Så det er jo en politisk diskussion, vi løbende må have. Jeg synes simpelthen ikke, det er okay, at en regering hævder, at den politik, den fører, ligesom skulle være gudgiven, for det er den mildtalt ikke. Jeg tror, hvis Gud levede og eksisterede, så tror jeg, han ville være skuffet også over Bjarne Corydon.
det er en stærk udmelding. Men om gudgiven, det er en ting, men det vi i hvert fald ved, er jo, at den nuværende regering har sagt, at de vil på stort set alle punkter videreføre den tidligere regeringspolitik. Ja, det... Så de har altså fra starten, nu nævnte du selv det sorte tårn for lidt siden, det er vel allerede der, de har malet sig op i et mærkeligt hjørne og sagt, puha, det der lidt mere idealistiske, som du taler om, det bliver altså ikke lige nu.
Jo, altså, der skal man jo hele tiden huske, at de der famøse papirer, de virkede rundt om sig selv ude i det sorte tårn, var jo nogen, der kom efter, de var blevet valgt. Altså, de havde under valgkampen stillet en masse vælgere en anden politik i udsigt. Så er det klart, at så endte de med at binde sig selv op på at videreføre VK-regeringens politik, og det er de så gjort. Men der skal man bare hele tiden huske, at den økonomiske politik, som de borgerlige førte i nullerne, har jo været en af årsagerne til, at vi førte ud i en stor krise. Altså hele den bobleøkonomi, som Anders Fogh og Lars Løkke var med til at pumpe op i nullerne, det er jo den, der har fået dansk økonomi til at crashe i langt hårdere grad, end man har set i Sverige og Tyskland og Norge og andre steder. Og at videreføre en fejlslagen politik nu i to år, uden at det har haft en effekt, det må altså føre til på et eller andet tidspunkt, at der er nogle folk, også i regeringsapparatet, som ligesom tænker, hov, måske skulle vi prøve et eller andet, bare et eller andet lidt vildt, bare en enkelt gang. Og det kan man have stor pessimisme i forhold til, om det kommer til at ske, men det kunne måske være meget sjovt at prøve, fordi det kan næsten ikke gå dårligere for regeringen, end det gør lige nu.
Lad os stille om til en mand, som er repræsentant for den tidligere regering, og det kan jo være, at han er glad, nu regeringen fortsætter den politik, man førte dengang. Det er nemlig finansordfører for de konservative, Mike Legarth. Goddag, Mike, og velkommen til programmet.
Goddag, og tak.
Er du en glad mand? Der bliver jeres politik, der bliver videreført, får vi at vide af Lars Trier Mogensen.
Jeg synes ikke, der er meget at glæde sig over. Jeg synes, at det er alt overskyggende problem, at regeringen for fjerde kvartal i træk må nedjustere forventningen til væksten. Altså man har jo siddet og sagt, at man havde gjort det, der skulle til. Nu kunne man læne sig tilbage og vente på, at opsvinget kom, og så var alt godt. For fjerde gang har man taget fejl. Og derfor tror jeg, at der skal mere end pæne ord til. Vi vil jo alle sammen gerne være med til at tage lidt opsving i gang, men der skal handling til, at der skal gøres noget konkret. Og der synes jeg, at den her finanslov er blodfattig, defensiv. Der mangler nogle målrettede tiltag til den private sektor. Og det er jo den forskel, der er på jeg og den røde regerings måde at gøre det her på. Vi vil gerne have, at væksten skal komme fra den private sektor. Der vil vi målrette de initiativer, altså de penge, vi kan skabe ved reformer eller besparelser, ved nulvækst, mindre forbrug på den aktive beskæftigelsesindsats, modernisering i den offentlige sektor, hvad vi ellers skal finde penge fra, til at forbedre vilkårene for at tage et arbejde, og især gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige. Mm.
Men Mike Legarth, nu hører vi Bjarne Corydon stå og sige, at han er bundet på hænder og fødder. Der er en budgetlov, der er EU. Han kan nærmest ikke gøre noget. Lars Trier Mogensen siger her i studiet, at den skal have et, undskyld mit franske, et los i røven. Der skal gå lidt mere modigt til den. Michael Legarth, vil du være, ja, du er enig, men hvad vil du gøre? Vil du være mere modig? Vil du for eksempel sige, jamen altså, det der EU, de kan rende og hoppe. Det
bruger vi. Nej, det vil jeg ikke. Nej, jeg synes, vi er nødt til at leve op til EU-henstillingen. Finanspakten, budgetloven.
Men er det så er du jo
låst. Lad mig lige prøve at forklare. Jeg synes jo nok, at vi er nødt til at leve op til de regler, vi selv er med til at opstille over for andre, og som vi har set er nødvendige, fordi kig på Sydeuropa, økonomien står i flammer. Der er ingen tvivl om, at det er vi nødt til at overholde. Men man kan tage politisk lederskab, og så kan man gennemføre de reformer, gennemføre de besparelser, der giver en de penge i hånden, der skal til at gøre det, der skal til for at give økonomien ordentligt los bag i, for nu bruge lidt med penge over. Ikke fordi det er bedre, men for en års skyld, fordi det er det, der er behov for. Det er politisk mod, det er handlekraft, og det er ikke i morgen, og det er ikke om 2 år, 5 år. Det er nu og her, vi har brug for initiativer, penge, som kan sætte gang i hjulene. Og det er altså at fjerne nogle af de barriere, stopklodser og forhindringer, økonomiske omkostninger, der er for virksomhederne, især de små virksomheder, så de kan satse, så de tør investere, så der sker noget. Og så give almindelige danskere, der tager et arbejde, lidt bedre betaling af deres egen indkomst, så de kan bruge lidt mere af det, de har sparet op. Det gælder om at skabe tillid. Det er ikke nok af.
Tillid er et nøgleord. Mike Legarth, vi glæder os til at se modige udmeldinger fra dig og de konservative, når forhandlingerne går i gang. Tak fordi du var med her.
Velkommen.
Jan Størup, er det rigtigt? Er det tilsyneladende er alle politikere og Lars Trier Mogensen enige om mod og en vis omgang med reglerne? Det er det, der skal til. Er du den eneste, der sidder og holder på, at vi skal køre med livrem og seler og følge det, der er blevet sagt fra den store mor ned i EU, havde han sagt?
Nej, jeg vil sige, man kan sige, for Nationalbanken er jo også enig i det her med, at man bliver nødt til at holde sig inden for rammerne. Og så vil sige, nu sidder jeg og er på de finansielle markeder, og der må vi altså sige, og det synes jeg, man glemmer lidt i den her diskussion, at den kæmpe fordel, vi har fået af at have den store tiltro fra de finansielle markeder til dansk økonomi, der er jo ingen tvivl om, at vi rejser rundt i verden og sælger dansk økonomi, gerne vil have investorer til at købe danske statsobligationer, danske realkreditobligationer, jamen så er det jo netop nogle af de her nøgletal, vi viser. Vi viser, at vi har forholdsvis små underskud på de offentlige budgetter. Vi viser, at vi har været gode til i en rigtig lang periode at styre den økonomiske politik. Og hvis man begynder at stille spørgsmålstegn ved det, så siger jeg bare, så er jeg bange for den reaktion, man får på de finansielle markeder, og den omkostning, det kan have. Jeg siger ikke, at den nødvendigvis kommer, men den risiko, den kan være langt, langt større end den positive effekt, man kan få ved at sparke nogle ekstra milliarder ud i økonomien.
Ja, men når jeg som menigt menneske hører om det der med de økonomiske markeder, så, det er jo sådan noget, så bliver jeg simpelthen så nervøs, fordi det er jo ikke til at gætte, hvad der sker med det. Altså det har vi jo set igen og igen og igen og igen. Hvis man skal rette sig efter det, og de, jeg tror, de engang er blevet kaldt hysteriske kællinger, så kan vi jo lige så godt bare flippe mønter. Altså, er det ikke?
Jo, men det er rigtigt, men problemet er bare, at vi er afhængige af dem. Vi er afhængige af, at der er nogen, der vil købe vores statsobligationer, der er nogen, der vil købe vores realkreditobligationer, fordi vi har noget gæld, vi skal have solgt. Ja. Så det kan godt være, at man betegner dem som hysteriske kællinger, og man ikke ved, hvordan de reagerer, men vi er jo afhængige af dem.
Men har Lars Trier Mogensen så ikke ret i, at det vi så skal prøve, det er at finde en vej væk? Vi skal blive skilt fra de hysteriske kællinger og finde en ny kone. Altså, det er vel det mod, der så skal til?
Jo, men det er bare svært, så længe vi har så stor en gæld. Så skal du sige, så skal vi ud og finde noget olie, så vi kan gøre ligesom Norge. Altså Norge er jo i princippet fuldstændig fri, at de finansielle markeder kan gøre, som de vil. Mm. Men så længe vi har en stor gæld, både i husholdningerne og i staten, jamen så er vi afhængige af, at der er nogen, der ligesom vil sponsorere os. Og der er det de finansielle marked, vi er afhængige af.
Jeg hører to ting. En invasion af Norge eller skifergas i Nordjylland.
Lige præcis.
Godt. Lars Trier Mogensen, vi har et minut tilbage, og det skal du få.
Ja, men igen, jeg synes bare, at der kører en masse myter rundt om, for eksempel, at Danmark er så forgældet. Igen, den her kæmpe pensionsformue, som faktisk er lige så stor som den norske oliefond, det er nogle penge, vi har som en stor skat, som vi ikke nødvendigvis skal bruge, men som giver en enorm god polstring af dansk økonomi. Så det er simpelthen forkert, når det hævdes, at vi ikke kan bruge flere penge, fordi at EU siger, at vi ikke mål. Og det er også forkert at sige, at vi er voldsomt forgældet, for vi har faktisk en kæmpe pensionsformue. Så jeg synes, vi skal prøve at bryde fri af nogle af de der myter, og prøve at genvinde et rum til, at man kan melde ud, hvad man politisk mener, i stedet for at pakke det ind, både i jure og nødvendighed, og på selvspøgelser.
og så en lille smule laissez-faire omkring reglerne fra EU og sådan noget.
Jo, men altså, det er jo nogle regler, der er til for at blive lavet om.
Godt så. Det er noteret. De herrer, tusind tak, fordi I var med her. Tak til Lars Trier Mogensen fra Det Røde Felt her på kanalen, og tak til fra Nordea, Jan Størup. Tak, fordi I kom. Og dermed lukker vi ned for denne særudgave af Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted, med de gode gamle. Nu er der nyheder på 24/7.